Unajua, kwa kawaida unapovunja mkataba unaoingia kila siku, labda unalipa faini.
Ndio.
Au unanyang'anywa mali. Si unajua, ni jambo la kisheria ambalo yani linaeleweka kabisa.
Sawa.
Lakini inakuwaje pale Mungu anapoamua kusaini mkataba? Kulingana na vyanzo vyetu vya leo, ambavyo ni nukuu za kina kutoka kwenye muhadhara wa 23 wa historia ya Agano la Kale uliotolewa na Dr. Robert Vanoy, jibu la hilo swali linahusisha giza nene, moshi, moto na kimsingi hukumu ya kifo.
I see.
Hebu vuta picha wewe unayotusikiliza. Unanunua nyumba leo. Unasaini karatasi, unatoa pesa, unapata funguo. Ikiwa upande mmoja utakiuka, mahakama inaingilia kati. Lakini unapoingia katika Mwanzo sura 15, 17 na 22, hiyo karatasi ya mkataba unayoijua wewe inageuka kuwa yani tukio lenye kutisha na linalovunja kila kanuni ya mikataba ya kibinadamu tunayoijua.
Tukiunganisha hii na picha kamili kile tunachokiita Agano la Ibrahim, si tu msingi wa imani za mamilioni ya watu duniani kote, yani ni darasa. Ni darasa lenye uzito wa kipekee kuhusu jinsi tunavyopaswa kuelewa ahadi zinazochukua muda mrefu sana kutimia.
Aha.
Linatufundisha asili ya ahadi inayoshikiliwa na Mungu mwenyewe na jinsi gani ya kukabiliana na majaribu ambayo kusema ukweli yanapingana kabisa na mantiki yetu ya kibinadamu. Sio mkataba wa kibiashara ule, ni uhusiano unaojengwa juu ya damu na viapo vizito.
Ndio maana inabidi tuanzie kwenye hilo tukio la giza, unajua, katika Mwanzo sura ya 15. Kwa sababu kabla hata hatujaangalia kile ambacho Ibrahimu aliahidiwa, lazima wewe unayotusikiliza uelewe mazingira ya jinsi mkataba huo ulivyotiwa saini.
Kweli kabisa.
Dr. Vanoy ananukuu kwa tina sana kitabu cha Meredith Klein kinachoitwa By Oath Consigned. Na hapa kuna picha ya kutisha sana inachorwa, yani Klein anaiita, na namnukuu, Golgotha ya Agano la Kale. Sasa kwa nini atumie neno zito kiasi hicho?
Sasa ni kwa sababu ya utamaduni uliokuwepo wakati huo, uliokuwa unajulikana kama mikataba ya suzerain na vassal ya Mashariki ya Kati ya kale.
Mm-hmm. Hiyo inamaanisha nini hasa?
Hii ilikuwa mikataba kati ya mfalme mkuu na mfalme mdogo au mtumishi wake. Na katika nyakati hizo, hawakusaini makaratasi kama sisi tunavyofanya leo.
Aha.
Badala yake, walichukua wanyama wakawachinja na kuwakata vipande viwili.
Vipande viwili.
Ndiyo. Kisha pande zote mbili zilizoingia mkataba zingepita katikati ya zile nyama zilizochinjwa. Ujumbe ulikuwa wa kisaikolojia na wa kisheria kabisa.
Yaani kwamba?
Kwa ikiwa nitavunja mkataba huu ninaoingia leo, basi nifanywe kama wanyama hawa walivyokatwa. Kimsingi yani ni kujiapiza hukumu ya kifo.
Kwa hiyo unajisainia kifo endapo utashindwa kutimiza wajibu wako. Hiyo ni nzito. Lakini hapa ndipo mambo yanapobadilika, yani yanakuwa ya kushangaza katika kisa hiki cha Ibrahimu. Kwa sababu giza linapoingia, Ibrahimu hapiti katikati ya wale wanyama.
Hasa.
Hapiti kabisa.
Ni tanuri linalofuka moshi na mwenge wa moto pekee vinavyopita katikati ya zile nyama.
Ndiyo.
Na hivyo hivyo ni viwakilishi vya uwepo wa Mungu mwenyewe. Hii ndio dhana inayoitwa kujilaani mwenyewe, au kwa lugha ya kitaalamu self-malediction.
Kujilaani mwenyewe.
Mungu aliye Bwana wa ulimwengu anaingia mkataba akijitwika laana ya kuuawa au kukatwa vipande vipande endapo angeshindwa kumfikisha mtumishi wake kwenye baraka aliyomwaahidia. Wakati huo Ibrahimu amesimama tu, yani akiwa amelala fofofo katika hofu kubwa sana, anashuhudia Mungu akichukua hatari yote.
Sawa. Hebu tufafanue hili kwa wewe unayetusikiliza. Hii ni sawa na wewe kuingia mkataba mkubwa wa kibiashara na kampuni fulani kubwa.
Mm-hmm.
Lakini badala ya kugawana lawama mambo yakiharibika, mkurugenzi mkuu wa ile kampuni ambaye ana nguvu na ushawishi wote anachukua jukumu la kunyongwa hadharani ikiwa mkataba utavunjika, huku wewe mshirika mdogo ukiwa umesimama pale unatazama tu.
Ndiyo kabisa.
Huweki rehani hata senti yako moja. Yule mkurugenzi mkuu anachukua hatari yote 100%.
Yani ni mfano unaokaribia ukweli, ingawa hapa tunaongelea Mungu anayejitwika udhaifu ili kuthibitisha ahadi, jambo ambalo ni la kipekee sana. kwa sababu Mungu hauwezi kufa. Hivyo, anapojiapiza kwa kifo chake mwenyewe, anatoa uhakika wa mwisho kabisa usioweza kuvunjika. Na mkataba wenyewe hapo ulihusu ardhi.
Sawa.
Katika Mwanzo 15 mstari wa 18, mipaka inatajwa kwa usahihi kabisa, kutoka mto wa Misri hadi mto Frati.
Lakini ukisoma historia wa Israeli, utimilifu wa kupata hii ardhi yote haukupatikana mara moja. Kuna ahadi kubwa hapa inayohusisha mipaka mikubwa, lakini kizazi cha kwanza cha Ibrahim hakikuiona ardhi hiyo ikiwa yao. Inakuwaje ucheleweshwaji huu mrefu haukuondoa maana ya ahadi kwao?
Sasa utimilifu wa kile tunachoweza kukiita mipaka inayoonekana kimwili ulitokea baadaye sana. Dr. Van Noy anaeleza kuwa hata Yoshua alipowaingiza Kanaani hawakumiliki kila kitu wakati huo. Ilikuwa hadi wakati wa utawala wa mfalme Daudi na baadaye mwanawe Sulemani, mia ya miaka baadaye.
Aha, kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana.
Ndiyo, ukiangalia katika kitabu cha pili Samueli sura ya 8 na kwanza Wafalme sura ya 4, tunaona Daudi na Sulemani wakipanua himaya hadi kufikia kilele chake, kutoka Tipsa kwenye mto Frati hadi mpaka wa Misri. Lakini kujibu lile swali lako la kwa nini hawakukata tamaa, jibu liko kwenye jinsi Mungu alivyounganisha huu mkataba. Dr. Van Noy analeta nukuu kutoka Yeremia sura ya 31 mstari wa 35 na 36, ambapo Mungu anaunganisha kuendelea kwa taifa la Israeli na mfumo mzima wa uumbaji.
Unamaanisha jua na mwezi?
Haso. Mungu anasema, maadamu jua linaendelea kutoa mwanga mchana na mwezi na nyota vinatoa mwanga usiku, basi uzao wa Israel hautakoma kuwa taifa mbele zake.
Wow.
Kwa maneno mengine, uwepo wa ahadi hii ulikuwa na uhakika sawa kabisa na uhakika wa jua kuchomoza asubuhi. Ahadi hiyo haikufungamanishwa na kalenda ya mwanadamu, unajua, bali na muundo wa ulimwengu wenyewe.
Sasa ikiwa ahadi hii inalindwa na mfumo mzima wa uumbaji kama ulivyosema, inakuwaje tunasonga mbele na kuta ukimya wa miaka 24? Kwa sababu katika Mwanzo sura ya 17, miaka 24 imepita tangu ile ahadi ya kwanza, na Ibrahimu sasa ana miaka 99. Ule mkataba wa kisheria uliohusisha wanyama na ardhi, ghafla unageuka kuwa jambo la kibinafsi sana. Kwa nini Mungu aibuke baada ya miongo miwili na kudai mabadiliko ya utambulisho?
Kisha Mungu anatokea na kumwambia, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Hapa Dr. Van Noy anaweka wazi kuwa ukamilifu aliyoutaja hapa haumaanishi kutokuwa na dhambi kabisa, maana hiyo haiwezekani kwa mwanadamu. Inamaanisha maisha ya utii usioyumba. Na kama sehemu ya utii huo, Mungu anabadilisha jina lake kutoka Abram hadi Abraham.
Ili badiliko la jina lina maana gani hasa katika lugha ya asili, kwa sababu tunasoma tu majina lakini hatujui maana yake?
Sasa Abram inatokana na maneno mawili. Ab inayomaanisha baba na Ram inayomaanisha kutukuzwa. Kimsingi ni baba ametukuzwa, ikimrejelea Mungu.
Sawa.
Lakini anabadilishwa kuwa Abram, ambapo Raham inamaanisha umati au mataifa mengi. Kwa hivyo anakuwa baba wa mataifa mengi. Mungu habadili tu jina la kumuita, bali anamwekea utambulisho mpya unaobeba maono ya ufalme wake kabla hata ya mtoto wa ahadi kuzaliwa.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua, hebu fikiria ukweli wa jambo hili wewe msikilizaji. Je, si inachekesha kusubiri miaka 24 kwa ajili ya mtoto, na badala ya kupewa mtoto unapewa tu jina jipya linalokutangaza kama baba wa wengi?
Ni mtihani mzito kweli.
Ni kama umesubiri mtaji wa biashara kwa miongo miwili, kisha badala ya kupewa hundi unapewa kadi ya biashara iliyochapishwa jina lako ikisema wewe ni bilionea. Huna pesa benki, lakini kadi inasema wewe ni tajiri. Inahitaji imani ya kipekee sana kutembea na hilo jina mbele ya majirani zako wakati una hata mtoto mmoja.
Kabisa. Na katika ulimwengu wa wasomi wa theolojia, huku kurudiwa kwa ahadi na haya mabadiliko kumezua mjadala mkubwa sana. Dr. Van Noy anagusia kikundi cha wasomi wanaoitwa wakosoaji wa vyanzo, au kwa Kiingereza source critics.
Hawa wanasema nini?
Hawa ni wasomi ambao kuanzia karne ya 19 huko walianza kudai kwamba vitabu vya Musa viliandikwa na waandishi wengi tofauti waliochanganya stori zao. Wanasema kuwa Mwanzo 15 na Mwanzo 17 ni stori mbili zinazojirudia zilizotoka kwa waandishi wawili tofauti.
Lakini kwa nini wafikirie hivyo? Ni kwa sababu tu ahadi inarudiwa rudiwa?
Sio tu kwa sababu inarudiwa. Wanasema kuna chanzo kinachoitwa J au Jahwist ambacho kinatumia jina la Mungu kama Yahweh, na wanasema ndicho kilichoandika Mwanzo 15. Kisha wanasema kuna chanzo P au Priestly ambacho kinajali sana sheria, ibada, tohara na kinatumia jina Elohim. Iki wanasema kiliandika Mwanzo 17.
Aha, kwa hiyo wanatenganisha hivyo vyanzo.
Ndiyo, wanaamini kuna mhariri wa baadaye aliunganisha hizi stori mbili tofauti na kufanya ionekane kama matukio mawili yanayofuatana katika maisha ya Ibrahimu.
Sasa Dr. Vanoy anajibu vipi hoja hii tata ya hawa wakosoaji wa vyanzo?
Dr. Vanoy anaikataa kabisa. Anasema tuhitaji kubuni nadharia za waandishi tofauti kueleza hili. Badala yake, anasema ni utaratibu wa Mungu kurudia na kufanya upya agano lake kwa nyakati tofauti kwa ajili ya msisitizo.
Sawa.
Mwanzo 15 iliweka msingi wa kiapo na ahadi ya ardhi, wakati Mwanzo 17 inaleta takwa la kibinafsi la utambulisho na utii kadiri ule muda wa utimilifu unavyokaribia. Sio makosa ya mhariri hapa, ni theolojia inayoendelea kufunuliwa hatua kwa hatua.
Na hili takwa la kibinafsi ambalo unalisema katika Mwanzo 17 linaambatana na amri inayohusisha mwili wenyewe, yani tohara.
Hasa.
Kila mwanamume kuanzia mtoto wa siku 8 mpaka mtumwa aliye ndani ya nyumba anapaswa kutahiriwa. Lakini hapa nina swali, na nadhani hata unayetufuatilia huenda unawaza hili. Kwenye vyanzo vyetu vya leo nimeona ukweli unaoshangaza kutoka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 9 mstari wa 25 kwamba tohara haikuanza na Ibrahimu.
Ni kweli kabisa. Yeremia anaonyesha kwamba Wamisri, Waedomu, Wamoabi na Waamoni wote walikuwa wanatahiriwa. Kimsingi, yani ilikuwa ni desturi iliyokuwepo katika mataifa mengi ya kale ya Mashariki ya Kati. Mara nyingi ilifanywa wakati wa mvulana kubalehe kama alama ya kuingia utu uzima au hata kama ibada ya ndoa.
Subiri kidogo, unamaanisha Wamisri na haya mataifa ya kipagani tayari walikuwa wanafanya tohara kabla Ibrahimu?
Ndiyo.
Sasa kwa nini Mungu atumie alama ambayo tayari ni ya kawaida kabisa, inayofanywa hata na wale wasiomwabudu, na kuifanya iwe alama ya agano lake takatifu? Hii si inashusha thamani ya agano hili kuu? Ni kama kuchukua pete ya kawaida ya chuma anayovaa kila mtu mtaani na kuiweka kidoleni kama pete ya ndoa. Sio pete yenyewe iliyo mpya, bali ni kiapo kinachoambatana nayo ndicho kinaibadilisha kuwa takatifu.
Nakubaliana na msingi wa analojia yako ya kiapo kinachobadilisha maana ya kitu cha kawaida. Lakini unajua, tofauti na pete ambayo unaweza kuivua ukachoka nayo, tohara ilikuwa ni alama ya kudumu. Inaleta maumivu na inabadilisha mwili wa mwanadamu milele. Mungu alichukua desturi iliyofahamika kitamaduni na kuipa maana mpya kabisa ya kiroho.
Maana gani hasa ya kiroho?
Dr. Vanoy anafafanua kuwa katika mkataba wa agano la Ibrahimu, tohara iliashiria kuondolewa kwa uchafu na dhambi inayorithiwa. Ilikuwa inaelekeza kwenye hitaji la ndani kabisa, kile kinachoitwa tohara ya moyo, kama tunavyoona katika Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na 30.
Na adhabu ya kukataa hii alama ilikuwa ni nukuu, kukatiliwa mbali na watu wake. Nini hasa maana ya kukatiliwa mbali katika mazingira haya? Je, ni kutengwa tu na jamii ukaishi peke yako porini kama mtu aliyefukuzwa kijijini kwao?
Ni zaidi ya kufukuzwa kijijini. Dr. Vanoy anathibitisha hili kwa kuangalia matumizi ya hilo neno katika Kutoka sura ya 31 mstari wa 14. Hapo ni kuhusu kuvunja sabato, ambapo andiko linasema mtu huyo atauawa hakika, kisha linaongeza nafsi hiyo itakatiliwa mbali.
Kumbe inamaanisha kifo.
Asa. Katika mazingira ya kiagano inamaanisha hukumu ya kifo. Na tunaona mfano dhahiri kabisa katika Kutoka sura ya 4, Musa yuko safarini kwenda kuwaokoa Waisraeli nchini Misri, lakini nusura auawe na Mungu mwenyewe safarini.
Ase.
Kwa nini? ni kwa sababu alikuwa amepuuza kumtahiri mwanawe. Yaani Zipora mkewe ilibidi atumie jiwe gumu kufanya tohara haraka sana ili kuokoa maisha ya Musa. Mungu hachukulii poa alama zake za agano.
Lakini pamoja na uzito wote huo, ibada hii ya kimwili haikumpa Ibrahimu haki mbele za Mungu. Kama Mtume Paulo anavyofafanua baadaye sana katika kitabu cha Warumi sura ya 4, Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya kutahiriwa. Hili ni muhimu sana kuelewa.
Ni muhimu sana kabisa. Imani ilitangulia ibada ya kimwili. Hakuwa na haki kwa sababu alitahiriwa. Alitahiriwa kwa sababu tayari alikuwa na haki kwa njia ya imani. Na Dr. Vano yanagusia jinsi mjadala huu unavovuka kwenda kwenye Agano Jipya, ambapo tohara inafananishwa na ubatizo katika theolojia ya maagano. Katika Kristo, ule ukuta uliotenganishwa watu kimwili, unajua kama Myahudi na Myunani, mtumwa na muungwana, unafutwa kiroho. Ingawa tofauti za asili za kimwili zinaendelea kuwepo. Alama zinabadilika, lakini hitaji la imani linabaki pale pale.
Hiyo sasa inatuleta kwenye kitendawili kikubwa zaidi na kilele cha uchambuzi wetu wa leo. Kila kitu tulichojadili, ahadi ambayo ni Ibrahimu, alama ambayo ni tohara, na hatimaye utimilifu ambayo ni Isaka kuzaliwa, vyote hivi vinajaribiwa kuangamizwa kwa mpigo ndani ya Mwanzo sura ya 22.
Ni kisa kizito sana.
Hiki ni kisa cha kutisha kinachojulikana kama Akeda, yani kufungwa kwa Isaka kwenye madhabahu. Nini kinatokea wakati ahadi inapoonekana kupingana waziwazi na mtoaji wa ahadi mwenyewe?
Mwanzo 22 inaanza kwa maneno, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Sasa Dr. Vanoy anaweka angalizo muhimu sana hapa, akitumia Yakobo sura ya kwanza na mfano wa kitabu cha Ayubu. Anatofautisha kati ya kujaribiwa na sheitani, ambako kunalenga kukuharibu na kukuangusha dhambini, na kujaribiwa na Mungu, ambako ni mtihani unaolenga kujenga, kusafisha na kuimarisha imani yako.
Aha.
Mungu hakumwambia Ibrahimu amtoe mwanawe ili kumwangamiza, unajua, bali ili kuthibitisha utii wake mkuu.
Lakini hebu fikiria msongo wa mawazo wa Ibrahimu kwa wakati ule. Kinachovutia hapa ni kwamba Dr. Vanoy ananukuu maoni ya msomi wa theolojia John Calvin, ambaye anaeleza kwa kina hali ya kisaikolojia ya Ibrahimu. Calvin anasema, Ibrahimu alipondapondwa kihisia, sio tu kwa sababu za kibinadamu za kumpenda mwanawe sana, bali kwa sababu amri ya Mungu inayosema, mtoe mwanao awe dhabihu, na ahadi ya Mungu inayosema, katika Isaka uzao wako utaitwa, zilikuwa zikipingana uso kwa uso.
Ni kweli kabisa.
Ilionekana kana kwamba Mungu anajipinga wenyewe. Yaani amri inataka kuua kile ambacho ahadi inasema kitajenga taifa.
Na unajua, njia pekee ambayo Ibrahimu aliweza kutatua huu mgongano sio na majibu ndani ya akili yake, ilikuwa ni kwa imani isiyo ya kawaida. Kama Waibrania sura ya 11 inavyotufafanulia, Ibrahimu alihesabu kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumfufua Isaka kutoka kwa wafu ikiwa angemchinja.
Wow, imani kubwa sana.
Timiza ahadi yake kesho. Lakini sasa hapa kunaibuka swala tata sana la kiteolojia katika Mwanzo 22 mstari wa 16 hadi 18.
Hilo ni lipi hilo?
Baada ya malaika kumzuia Ibrahimu, unajua Mungu anasema, kwa kuwa umefanya neno hili, katika kubariki nitakubariki. Hili linazua mjadala mkubwa miongoni mwa wasomi. Je, utii wa Ibrahimu ulistahili, au kwa lugha ya theolojia, meritorious kiasi cha kumnunulia ile thawabu ya baraka?
Yaani unamaanisha, je, alijipatia baraka kwa kazi zake mwenyewe?
Hasa.
Lakini kwa nini mjadala huu una umuhimu sana kwetu leo?
Kwa sababu unagusa kiini cha uokovu wetu. Je, mwanadamu anaweza kustahili baraka za Mungu kwa matendo yake mazuri tu, au ni kwa neema tu? Meredith Klein anasema ndio. Kuna msingi wa kustahili thawabu kutokana na utii wa Ibrahimu hapa, kwa sababu Mungu anaunganisha wazi wazi baraka na kitendo cha utii.
Sawa.
Lakini Dr. Vanoy anafuata mtazamo wa John Calvin, anayekataa kabisa wazo hili. Calvin anasema utii wa Ibrahimu haukuwa sababu ya kustahili au kumlazimisha Mungu amlipe. Kama mwanadamu anaweza kustahili kwa matendo, basi neema inakoma kuwa neema.
Sasa kama ikustahili, inakuwaje Mungu anasema kwa kuwa umefanya hili nitakubariki? Inachanganya kidogo.
Inachanganya, lakini Calvin anaeleza kuwa utii huu ulijumuishwa na Mungu kama njia iliyoamriwa kiungu ya kusimamia ahadi, au divinely ordained means of administration. Neema ya Mungu yenyewe ndiyo iliyokuwa ikifanya kazi ndani ya Ibrahimu, ikimpa uwezo wa kutii kiasi kile.
Aha.
Mungu hampi thawabu kwa sababu anadaiwa, bali anaukubali utii aliyouwezesha yeye mwenyewe kama njia ya kutimiza mpango wake.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini hasa? Hili linaleta moja kati ya mafumbo makubwa kabisa ambayo yanasumbua akili zetu. Fumbo la mamlaka ya Mungu, yani sovereignty, na uwajibikaji wa utashi wa mwanadamu, yani free will. Ikiwa Mungu tayari amepanga kila kitu na neema yake inatuwezesha, inakuwaje sisi tunawajibika?
Ndiyo swali la msingi hilo.
Wewe unayesikiliza, hebu fikiria hivi. Kujaribu kuvitenganisha hivi viwili kwa mantiki ya kibinadamu ni kama kujaribu kutenganisha unga, sukari na mayai baada ya keki kuoka tayari. Ukijaribu kuila hiyo keki, unaipata ladha ya mayai, unaonja sukari, lakini huwezi kuanza kuchambua na kutoa yai uliweke pembeni. Keki hiyo sasa ni kitu kimoja kisichotenganishika. Sisi ndio tunahisi ule msongo wa kufanya maamuzi magumu, tunateseka, tunawajibika, huku Mungu akiwa ameshikilia matokeo kamili tangu mwanzo, kabla hata hatujaamua.
Huo ni mlinganyo mzuri sana unaonyesha ukomo wetu kama wanadamu. Na Dr. Vannoy anatoa onyo kali hapa. Anasema tukijaribu kuitenganisha hii keki kimantiki, tutapotosha theolojia nzima. Ukisisitiza sana utashi wa mwanadamu, utamfanya Mungu awe tegemezi kwetu.
Sawa.
Na ukisisitiza sana mamlaka ya Mungu bila uwajibikaji, utamfanya Mungu awe mzalimu anayecheza na maroboti. Dr. Vannoy anafananisha hili na fumbo la asili mbili za Kristo. Jinsi gani mtu mmoja anaweza kuwa Mungu asilimia 100 na mwanadamu asilimia 100 wakati huo huo? Huwezi kuvitenganisha na ukabaki na theolojia salama. Inatubidi tuachie fumbo hili libaki mikononi mwa Mungu.
Tunapofika mwisho, tunapaswa kuweka wazi somo kuu kutokana na uchambuzi wa vyanzo vyetu leo kwa msikilizaji wetu. Dr. Vannoy ametuonyesha wazi kwamba agano la Ibrahimu sio tu sheria na mikataba iliyojaa vifungu vikavu.
Hapana, kabisa. Ni hadithi ya ahadi inayoanza kwa hofu na kifo katika Mwanzo 15, mabadiliko ya utambulisho yanayochukua miongo miwili katika Mwanzo 17. Na mtihani wa kutoa dhabihu kisichowezekana katika Mwanzo 22. Kila hatua, kila alama ya kimwili kama tohara, inalenga jambo moja: kuunda imani inayotegemea tabia isiyobadilika ya Mungu mwenyewe na si mazingira yanayoonekana kwa macho.
Kujenga imani kwenye tabia ya Mungu badala ya mazingira. Hili ni neno la nguvu sana. Na kabla hatuja kufunga uchambuzi huu, nataka ni kuachie wewe msikilizaji wazo hili lenye kuchokonoa akili, ujitafakari unapoendelea na shughuli zako. Leo tumeona Ibrahimu akiitwa kutoa dhabihu ya mtoto wake wa pekee, ambaye ndiye alibeba ahadi yote. Lakini katika ulimwengu wetu wa kisasa, ambapo hatutumii madhabahu za mawe na visu msituni, jaribu lako la Mwanzo 22 lingekuwaje? Ikiwa Mungu angekuomba utoe dhabihu, sio maisha ya mtu, bali kile kitu kinachokupa utambulisho wako mkuu, usalama wako wa kifedha, au hadhi yako katika jamii, je, unaweza kuamini kwamba yeye ana uwezo wa kukirudisha au kukupa kilicho bora zaidi? Au ungekiona hicho kama kifo chako kabisa na mwisho wa hadithi yako?
Hili ni jambo zito sana la kutafakari peke yako, yani linalotutoa kwenye historia ya kale na kutuingiza kwenye uhalisia wa maisha yetu wenyewe leo.
Asanteni sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Endelea kudadisi, weka maswali yako na tutaonana kwenye uchambuzi ujao.